Skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos. Jam kalbant, įėjo dvasi mane ir pastatė mane ant kojų. Ir aš girdėjau man kalbančiojo balsą. Jis sakė, žmogaus sūnau, tave aš siunčiu pas Izraelio sūnus, kad tuos neklaužadas, kurie prieš mane sukilo, jie patys ir jų tėvai iki pat šios dienos man priešginiauja. Jie sūnus išta širdžiai. Pas juos aš tave siunčiu. Paskelk jiems. Štai ką sako viešpats Dievas. Klausys jie ar ne, atkaklitai tauta. Tačiau bent tai žino, kad pranašas buvo jų tarpe. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mūsų akis viešpatie laukia, kad pasigailėtų. Į tave mano akis pakeltos, kuris dangaus soste sėdi, kaip žiūri tarnai į savo dosnę. Kaip žiūri tarnai į ranką valdovės, taip mūsų akis smeigtos į viešpatie Dievą, laukia, kad pasigailėtų. Pasigailėk mūsų viešpatie, pasigailėkim, mes be galo suniekinti esam. Jau prisisotinus mūsų sielą, turtuolių pašaipomis ir pažiūrėjų. Mūsų akis įsmeigtos į viešpatį, laukia, kad pasigailėtų.
Šventą apaštalą Pauliaus antrą laišką korintiečiams. Broliai, kad aš neišpuikčiau, dėl nepaprasto apreiškimo, man duotas diglys kūne, šetono pasiuntinys, kad mane smugiuotų. Dėl šios priežasties aš jau tris kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet viešpats man atsako mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Todėl aš mieliausi noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, nemalonumais, persekimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpaties dvasia su manimi, jis pasiuntė mane nešti geros naujienos vargdiems.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadienio mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis nedailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis, argi jo seserys negyvena čia pas mus, ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, tik savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Girdėjote viešpaties žodį. Jėzus stebėjosi jų netikėjimu, stebėjosi, kad jie piktinasi. Visgi pamąsčius apie ką tik mūsų girdėtą evangeliją ir tą visą situaciją, man kyla klausimas, o ko tu, Jėzau, piktiniesi? Ko tu nori iš tų žmonių? Ko tu iš jų reikalauji? Tu Nazareto mieste gyvenai 28 metus tikriausiai, kada grįžo iš Egipto, parvyko į Nazaretą. Jie tave pažįsta, tie žmonės, jie 28 metus su tavim vaikščiojo, valgė, kalbėjosi, nežinau, kada buvai vaikas, žaidė žaidimus, tu dirbai paprastą darbą, jie eidavo pas tave su reikalais ir tu nedarei jokių ypatingų ženklų. Ir dabar pakrikštytas Jono Krikštytojo Jordano upėje, po kažkiek tai laiko sugrįžai atgal į savo tėviškę, atėjai šeštadienį į sinagogą, vat kaip dabar čia pas mus į bažnyčią ateitų žmogus, kuris gyveno mūsų tarpe tiek daug metų, kažkokį tai trumpą laiką nebūtų buvęs Palangoj ir ateitų ir pradėtų mokyti. Ir mes visi sakytume, o tu kas, o iš kur čia tau viskas? Ir jis sakytų, aš pasipiktinu jūsų netikėjimu. Nu ir kas? Nu ir piktinkis į sveikatą. Didelio čia daikto kažkokio tai. Įsivaizduokite, kad Jėzus, jis ateina šeštadienį į sinagogą, pradeda kalbėti jo miesto gyventojams ir ne šiaip pradeda kalbėti, bet sako, atsiverskite, tikėkite ir manim, ką aš darau. Nu, dar nesako, kad esu Dievo sūnus. Matyt, ten iš viso jau būtų didžiulis šurmulys sukilęs. Bet jis reikalauja iš tų žmonių labai konkrečių dalykų. Ir man, pavyzdžiui, visiškai nenuostabu, kad jie juo piktinosi. Visiškai nenuostabu. Aš įsivaizduoju, kad mes tų žmonių vietoje būtume taip pat pasipiktinę ir sakę, jau per daug pasakojai, per daug kalbi, nelabai čia mums tinka, ką tu nori pasakyti. Visgi Jėzus ir toliau reikalauja tikėjimo. Ir netgi iš tų žmonių, pas kuriuos jis ateina ir kurie jo nepriima, jis sako, aš negaliu čia padaryti jokių ženklų, nes jie nepriima pranašo. Pranašas yra nepriimamas savo tėviškėje. Jis save laiko. Įsivaizduojat, tie žmonės, kurie jo klausėsi, išgirsta Jėzų paprastą dailidę sakantį, aš esu pranašas. Taigi vėl turėjo žmonėm būti didelis šokas. Ar ne? Kas yra pranašas? Mes žinome, kad Senajame testamente pranašystė yra labai svarbus dalykas. Ir pranašai buvo specialiai parinkti Dievo žmonės, kurie būdavo siunčiami pas tautą pranešti kažkokius tai svarbius dalykus. Dažniausiai tai būdavo reikalavimas atsiversti ir nevaikščioti, nepaleistuvauti su stabu. Ir tie pranašai ateidavo ir sakydavo tautai, žiūrėkit, jūs užmiršot savo tikrąjį Dievą, jūs dabar einat visiškai šunkeliais ir jeigu norit būti laimingi ir gyventi savo tėvynėje, jūs turit sugrįžti pas savo Dievą. Tai vat labai svarbus dalykas. Kitas pranašo uždavinys buvo ruošti savo tautą Mesijo atėjimui. Ir mes tokį pranašą žinome, na, paskutinis ir seno, ir tokio naujo testamento pranašas, tai Jonas Krikštytojas, kuris Jėzų ir pakrikštijo, ir jį parodė. Sako, vat štai yra Dievo avinėlis. Taigi viena iš pranašo užduočių paskelbti Mesiją, kad bus toks Dievo sūnus, kuris ateis į šitą pasaulį. Jėzus yra pranašas, kuris sako, na, dar jis taip viešai ir tiesiai nesako, kad aš jau esu tas Mesijas, kuris yra atėjęs į šitą pasaulį, bet jis reikalauja, kad žmonės pakeistų mąstymą. Viso to, ką jie žino, paimtų ir pakeistų mąstymą, kad jų širdis būtų atviros priimti tą tiesą, kurią Jėzus norės jiems pasakyti. Ir mes puikiai žinome, brangus tikėjimo broliai seserys, kad mums patinka pasikeitimai, ar ne, kada vyksta kažkas, tai gyvenimas gerėja ir taip toliau, bet kada reikalauja, kad mes keistumėmės mūsų viduje, nu tai jau ne. Ar ne? Tai jau ne. Jau čia yra per daug darbo ir, aišku, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes to nenorime daryti, tai yra tinginystės yda. Tinginystės yda yra bujojanti ypatingai dvasinėme gyvenime. Nu, tiesiog yra didžiausias augalas šitame nerojaus sode. Tinginystė. Va. Tai aišku, tie žmonės, kurie klausėsi Jėzaus, jie nelabai norėjo kažką tai keisti. Dar čia kažkoks tai, reiškia, dailidė mūsų reikalauja, kad mes keistumėmės. Mes savo mąstymą. Nu, visko gana, ar ne? Ir aišku, jie Jėzaus nepriima. Jis tik padaro keletą ženklų ir viskas. Galbūt koja jiems pakišo tai, kad Jėzus gyveno su jais ilgą laiko tarpą. Nes žiūrėkite, kitose miestuose, kur Jėzus pamokslavo, kur kalbėjo ir eidavo į sinagogas, jis būdavo žmonių priimamas, žmonės stebėjosi jo žodžiais, nes tie žodžiai buvo stiprus, Jėzus kalbėjo su gale, ar ne, jis darė ženklus, nes tie žmonės tikėjo. Be tikėjimo Jėzus, nes žmogus nėra atsivėręs Jėzaus daromiems dalykams, stebuklams. Labai dažnai atsitinka ir su mūsų gyvenimais, taip ar ne? Mes sakome, oi, kiek aš daug meldžiuosi, kiek aš daug Viešpaties prašau, kad jis darytų tą ar tą mano gyvenime, padėtų man keisti vieną ar kitą dalyką. Bet ar ta mano malda iš tikrųjų yra su tikėjimu, ar to tikėjimo yra mažoka? Ir jeigu tikrai stiprus yra tikėjimas, tai atsivertimas yra įmanomas ir Dievas gali padaryti be galo daug stebuklų. Bet jeigu aš tik meldžiuosi ir galvoju, kad nuo mandžių gausos Dievas kažką tai pakeis, taip nebūna. Ar ne? Nes tada aš tiesiog prilyginu savo tikėjimą magijai kažkokiai tai. Aš pasakysiu žodžius, konkrečius kažkokius tai formulės ir mano gyvenimas pasikeis. Ne, yra reikalingas tikėjimas, kad kažkas tai vyktų. Taigi Jėzus, paskelbęs, kad jis yra pranašas, reikalauja tikėjimo į jį, tikėjimo į tai, ką jis sako. Ir reikalauja atsivertimo malonės. Mes žinome, kad ir Naujajame testamente pranašo tarnystė dar buvo. Kalba šventasis apaštalas Paulius, kur sako, aš norėčiau, jeigu neklystu antrame laiške korintiečiams, sako, aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis. Bet dar labiau noriu, kad turėtumėte pranašystės dovaną. Pranašautumėte, kad mokytumėte asamblėją. Mokytumėte to žmonės, kurie yra šalia jūsų. Visgi vėliau šita pranašiška tarnystė kaip ir, na, ne tai, kad visiškai išnyksta, bet į ją nebėra tiek kreipiama dėmesio mūsų lotyniškoje bažnyčioje. O bažnyčioje pranašo tarnystė, apie pranašo tarnystę dar yra kalbama iki 6 amžiaus. Ir pranašais yra vadinami ne tie Senojo testamento pranašai, kurie turėdavo mokyti savo tautą, kažką tai,
bet tiesiog būdavo vadinami ir dvasios tėvai, pranašas. Ką tai reiškia? Kam yra reikalinga dvasios tėvystė mūsų bažnyčioje? Į ką galėtume palyginti mūsų dvasinį gyvenimą? Kadangi mes esame palangiškiai arba va, jūs svečiai, kurie atvykote į Palangą, turite Baltijos jūros, kur yra daug vandens, tai aš kada regiu Baltijos jūrą, labai dažnai įsivaizduoju, kad mano dvasinis gyvenimas yra panašus į tą pelkę. Nu, ne pelkę, jūrą. Ar ne? Kartais jinai būna visiškai rami. Atrodo, viskas yra gerai tavo gyvenime, viskas yra tvarkoj, tu esi visiškai ramus, atsipalaidavęs, malda vyksta gerai, atrodo, kad ir Dievas šypsosi, ir visi žmonės yra nuostabus, fantastiški, bet kartais pakyla vėjas, ir bangos yra bjaurios, ir pučia šaltas vėjas, ir pusto smėlį, nu, ir dar jeigu blogai jautiesi, kokia sloga yra užpuolusi, tai tas stovėjimas prie jūros tau nesuteikė jokio malonumo. O tu galvoji viešpatė, kad greičiau šitai pasibaigtų ir vėl ateitų toks ramybės metas. Tai vat mūsų dvasinis gyvenimas gali būti panašus į mūsų Baltijos jūrą įvairiais momentais. Kam yra reikalingas dvasios tėvas? O dvasios tėvas yra reikalingas tam, kad pranašautų ir pasakytų būseną, pažvelgtų į ją iš truputėlį iš šalies ir pamatytų visą tą audrą arba ramybę ir pasakytų, o kokiosgi priemonės galėtų vėl sugražinti tau ramybę. Ir va tam yra reikalingas šita tarnystė ir neveltui, sakau, rytų bažnyčioje iki šešto dar amžiaus dvasios tėvai būdavo vadinami pranašais. Jie pranašaudavo žmogui apie jo dvasinę būseną ir ką žmogus turi daryti. Na, faktiškai, ta pati tarnystė, kaip ir Seno testamento, buvo visai tautai, o čia yra pranašaujama atskiram žmogui, vienam žmogui. Tai iš tiesų turime mes tą pranašišką tarnystę bažnyčioje. Bažnyčia pati yra pranašė. Mes galbūt nieko naujo nepasakome ir pamokslaudami, ir katechezės vesdami, ir kalbėdami, bet jeigu mes sakome tiesą, tai jau yra pranašystė. Nes tiesa laisvu, tiesa nuramina žmogų. Viskas tada jame susitvarko, susiklosto. Ir iš tiesų, vat jis gali būti laimingu. Jis gali keliauti šitoj dvasiniai kelioniai ir kovoti šitą dvasinę kovą, pasakyti tiesą. Ir bažnyčia tai daro kiekvieną dieną pamokslaudama. Mūsų kunigų uždavinys juk nėra išgalvoti kiekvieną sekmadienį kažką tai naujo ir jūs nustebinti. Ne, mūsų uždavinys yra pasakyti tiesą. Ta tiesa, kurią Dievas yra pasakęs, ar ne, ir kurią nori, kad mes perduotume žmonėm arba ją primintume. Tad yra šita pranašiška tarnystė bažnyčiai. Ir mūsų uždavinys, brangus tikėjimo broliai seserys, 21 amžiaus krikščionių uždavinys yra atpažinti Jėzų įvairiausiuose jo ženkluose ir pasireiškimuose. Nekartą esu girdėjęs žmonių sakančių, kad o kur yra tas tavo Jėzus? Kodėl jis ne? Ir nepasako, žmonės turit gyventi taip. Ir tada mes tikrai patikėtume. Mes pakeistume savo gyvenimą. Galbūt aš įsivaizduoju, jeigu čia dabar pasirodytų Jėzus ir pasakytų, klausykit, brangieji, reikia gyventi kitaip. Nu, tikriausiai gyventume kitaip. Aš negaliu garantuoti ar negarantuoti šito dalyko. Bet Jėzus duoda be galo daug visokių ženklų mūsų gyvenime. Pirmiausia, mes tuos ženklus turime matyti mūsų viduje, mūsų sąžinėje, mūsų širdyje, mūsų mintyse. Pamatyti, ką Jėzus duoda, kokią mintį jis duoda, kokių įdomių dalykų jis mums sako. Nes Dievas su mumis visada kalbasi. Jis visada mums pranašauja. Jis visada problema yra ta, kad mes nebemokame jo išgirsti. Be galo daug mūsų gyvenime 21 amžiuje yra trukdžių, kurie atitraukia mūsų dėmesį, prikiša į mūsų galvą visokiausių nereikalingų minčių, ar ne, mūsų širdis yra pilnos visokiausių troškimų, kurie neretai būna absoliučiai nereikalingi, ar ne, ir mes nebemokame Dievo girdėti. O turime pakeisti mūsų mąstymą, kaip ir tada Jėzus reikalavo iš savo tėvinainių. Atsiverskite, pakeiskite mąstymą, priimkite mane kaip pranašą, nes aš jums skelbiu tiesą. Tad ir melskime šventosios dvasios malonės, kad mokėvišką tiesą su džiaugsmu ją priimti ir pagal tą tiesą gyventi. Amen.